რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია საქართველოში. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთში გლოვა გამოცხადდა 14 ბავშვის დახჩობის გამო. ქაბულში კანადის საელჩოზე თავდასხმის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა. გაეროს თანახმად 2015 წელს დევნილთა რაოდენობა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. საქართველოში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საზღვის დარღვევის გამო დააკავეს გორის სოფელ მეჯვრისხევის მკვიდრი. გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. რუსეთის ხელისუფლებამ დახურა ბავშვთა ბანაკი კარელიაში, სადაც 18 ივნის 14 ბავშვი დაიხრჩო. ნავები, რომლებშიც 53 ბავშვი და 4-ის დასრული ადამიანი იმყოფებოდა, ტბაზე შტორმში მოხვდნენ. სტიქიამ ნავები გადააყირაო, ბავშვები ცდილობდნენ გაეცურათ ნაპირამდე, თუმცა წყლის ტემპერატურისა და ტალღების გამო მათეს ვერ მოახერხეს. სამაშველო ოპერაცია დიდი ხნის დაგვიანებით, ტრაგედიიდან 20 საათის შემდეგ დაიწყო. ბავშვების დაღუპვაზე დაპატიმრებულია 5 პირი, მათ შორის ბანაკის დირექტორი, 2 ინსტრუქტორი და ხელმძღვანელები. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე უსაფრთხოების ზომების დარღვევის მუხლით. კარელიასა და მოსკოვში 20 ივნის გლოვის დღე გამოცხადდა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კანადის საელჩოს 14 ნეპალელი მცველი დაიღუპა თალიბი თვითმკვლელის მიერ სამხედროების ავტობუსზე ქაბულში მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის სადიხ სადიხის თანახმად, თავდასხმის შედეგად დაჭრილია 8 კაცი. ერთ-ერთი დაჭრილის სიტყვებით, ნეპალელთა ჯგუფი უსაფრთხოების სამუშაოების შესრულების შემდეგ რეზიდენციის შენობას ტოვებდა და მინი ავტობუსით ქაბულიდან ჯალალაბადში აპირებდა გამგზავრებას, როდესაც ავტომობილში მყოფმა თვითმკვლელმა მათ შორი ახლოს თავი აიფეთქა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანმა, რომლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზაბიულა მუჯაჰიდმა მომხდარ თავდასხმას უწოდა გამიზნული ერიში უცხოელი დამპყრობლების დამცველებზე. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გაეროს ტოლვილთა საქმეების სააგენტოს თანახმად, კონფლიქტების შედეგად დევნილთა რაოდენობამ 2015 წელს რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. სირიაში მიმდინარე ბრძოლებისა და ავღანეთში შექმნილი კრიზისის გამო 2015 წელს დაახლოებით 75.4 მილიონი ადამიანი გახდა იძულებით ადგილნაცვალი პირი. 20 ივნის გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დევნილთა ყველაზე დიდი რაოდენობა 60 მილიონი ტოლილი მსოფლიოში გასულ წელს დაფიქსირდა. გაეროს თანახმად, მსოფლიოს მასშტაბით ყოველ წუთში დაახლოებით 25 ადამიანი ტოვებს საკუთარ სახლს, სასტრესში 34,000 უდრის. ჟენევაში მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაცია მოუწოდებს ევროპისა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების ლიდერებს, რათა ყველა ღონე იხმარონ იმ ომების შესაჩერებლად, რათა ადამიანების დევნილობას იწვევს. ანგარიში აღნიშნულია არსებულ ქსენოფობიურ განწყობებზეც, რამაც თავი იჩინა იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირი მიგრანტთა მზარდი კრიზისის მოგვარებას ცდილობს. გაეროს თანახმად, ერაყი ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც ქალაქს მასობრივად ტოვებენ მშვიდობიანი მოქალაქეები ერაყის სამთავრობო ძალების მიერ ქალაქის ფალუჯის დიდ ნაწილზე კონტროლის აღდგენის შემდეგ. იუწყებიან, რომ ქალაქის გარკვეულ მონაკვეთში კვლავ აგრძელებენ შეარაღებულ წინააღმდეგობას ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები. პაკისტანის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, გაუმძიებლებმა 20 ივნის დაიწყეს დაკითხვა 6 თალიბი ლიდერისა, რომლებიც გასულ უქმეებზე ჩაბარდნენ ჩრდილო-დასავლეთით კურამის რეგიონში. ოფიციალური ინფორმაციით, პაკისტანის თალიბანის მოკლული ლიდერის ხაირ მოჰამედ მეხსუდის ძმა და ბიძაც არიან მათ შორის, ვინც იარაღი დაყარა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს გურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის მკვიდრი ვიტალი ჯორჯიშვილი. საინფორმაციო სააგენტოები თვითმხილველებზე დაყმობითი უწყებიან, რომ ინციდენტი ქართული მხარის მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე მოხდა. ვიტალი ჯორჯიშვილი ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. მისი დაკავების შესახებ ქართველმა სამართალ დამცველებმა უკვე აცნობეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენ 1 საათში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hold. Samuel with daddy and mommy standing by. One of these mornings you're gonna rise up singing.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
On the water is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, blooming still. I would never budge till spring, crept over the window sill. Lots of someone's head resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be a lovely. Oh, I'm on this room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring, crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that me
So lovely, is it nap so blooming, lovely still. Would never budge till spring. Crept over the windowsill, someone's head resting on my knees. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 lovely. But I'm that lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasat svagan ver moismet.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავებს გონიაში მცხოვრები 200 მეტი ოჯახი ბათუმში ხვალდანიშნულის ხდომის მოლოდინშია. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლუქსემბურგში მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაა. სხდომას ხელმძღვანელობს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინი. სწორედ ევროკომისიამ გამოაქვეყნა წელს მარტში ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველომ შეასრულა სავიზო რეჟიმის გაუქმებისთვის საჭირო ყველა ვალდებულება. ევროკომისიის ამ შეფასებას ახმებიან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, თუმცა რამდენიმე მათგანი საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ითხოვს ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის დამტკიცებას. ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა დღეს ლუქსემბურგში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ევროკავშირმა საქართველოსთვის მიცემული პირობა უნდა შეასრულოს.
როგორც მოვისმინე, რამდენიმე ქვეყანა ეწინააღმდეგება ამ საკითხის გადაწყვეტას, ვიდრე არ დავამტკიცებს სწრაფი შეჩერების მექანიზმს. მაგრამ აქ აუცილებელია გამოვიჩინოთ სიფრთხილე, რათა არ შეირყეს ნდობა ევროკავშირის მიმართ. განსაზღვრული იყოს სრულიად მკაფიო პირობები, რომელთა შესრულების შემთხვევაში საქართველოს უნდა მიეღოს სავიზო ლიბერალიზაცია. ეს პირობები შესრულებულ იქნა და ახლა ჩვენც უნდა შევასრულოთ ჩვენი პირობა, თუნდაც ჩვენივე სანდოობის დასადასტურებლად.
Diese Dinge einzuhalten, auch im Sinne unserer eigenen Glaubwürdigkeit.
ეს პოზიცია საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე საუბრისას დღეს ლუქსემბურგში გამოხატა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. სხდომის კიდევ ერთმა მონაწილემ, ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს რინკევიჩსმა, შეხვედრის დაწყების წინ იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო და უკრაინა მტკიცე მხარდაჭერას მოიპოვებენ. საქართველოდან ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაგზავნილმა ჯგუფმა ქვეყნის დედაქალაქ ბანგიში დაასრულა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც უკავშირდება უცხოელი სამხედროების მიერ არასრულწლოვნებზე შესაძლო სექსუალურ ძალადობას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჯგუფის წევრებმა სავარაუდო დაზარალებულები გამოკითხეს ადგილობრივი გამომძიებლების, ადვოკატებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თანდასწრებით. სამინისტროს ცნობითვე გამოკითხვის სამდღიანი პროცესი მიმდინარეობდა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაეროს მისიისა და არასამთავრობო სექტორის მიერ წინასწარ შერჩეულ ადგილზე. შემდეგ ეტაპზე კი მხარეებმა ჩაატარეს ფოტოსურათები და ამოცნობისა და ჩვენების ადგილზე შემოწმების პროცედურა. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, გამოძიება საქართველოში გაგრძელდება და კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილებით დასრულდება. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატმა 2016 წლის იანვარში გავრცელა ინფორმაცია, რომ რამდენიმე არასრულწლოვანმა ბრალი სექსუალურ ექსპლუატაციაში დასდო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის სამშთაბო მისიის მონაწილე უცხოელ, მათ შორის ქართველ სამხედროებს. ბრალდების გამოსაძიებლად თავდაცვის მინისტრის თინახიდაშელის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ივნისის დასაწყისში გაემგზავრა. დღეს მსოფლიო აღნიშნავს ლტოლვილთა საერთაშორისო დღეს. გაეროს განცხადებით, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია რაოდენობამ იმ ადამიანებისა, რომლებიც იძულებულნი გახდნენ სამხედრო კონფლიქტების გამო დაეტოვებინა თავისი საცხოვრებელი ადგილები. გაეროს ლტოლვილთა კომისარიატის მონაცემებით, 2015 წელს ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობამ შეადგინა 65,300,000, რაც თითქმის 6,000,000 აღემატება 2014 წლის მონაცემებს. შესაბამისად, დედამიწაზე ლტოლვილია ყოველი 113 ადამიანი. გაეროს ცნობით, ლტოლვილთა უმრავლესობა სირიის, ავღანეთის და სომალის მკვიდრია. გაეროს კომისარიატი მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ გასულ წელს 35,000 ლტოლვილი ევროპაში ჩავიდა სახმელეთო, 1,000,000-ზე მეტი კი საზღვაო გზით. გაეროს კომისრის ფილიპო გრანდის შეფასებით, სანამ ევროპა მიგრანტების კრიზისთან გამკლავებას ცდილობს, ადგილობრივი ადგილობრივ საზოგადოებაში მკვიდრდება ქსენოფობიის შემაშფოთებელი ტენდენცია, ამიტომ აუცილებელია ევროპელმა ლიდერებმა მეტი ძალისხმევა გამოიჩინონ ლტოლვილების მიმართ არსებული უარყოფითი სტერეოტიპების დასაძლევად. ის, ვინც საზოგადოებას განაწყობს მიგრანტების ლტოლვილების წინააღმდეგ ქსენოფობიური გარემოს შექმნაზეა პასუხისმგებელი, განაცხადა სააგენტო ფრანს პრესთან ინტერვიუში კომისარმა ფილიპო გრანდი. ლტოლვილთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ საქართველოში სახალხო დამცველის აპარატმა დღეს თბილისში გამართა საინფორმაციო კამპანია, რომლის მიზანი იყო საზოგადოების ინტერესის გაზრდა და ცნობიერების ამაღლება ლტოლვილთა უფლებების შესახებ. ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა მოქალაქეებს განუმარტეს თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებები და საინფორმაციო ბუკლეტები დაურიგეს. საქართველომ ლტოლვილთა დაცვის ვალდებულება აიღო 1999 წელს, მას შემდეგ რაც ოფიციალურად შეუერთდა ჟენევის 1951 წლის კონვენციას ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. ამ თემაზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს საოკუპაციო ხასთან კვლავ გახშირდა მშვიდობიან მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ივნისის დასაწყისიდან დააკავეს 15-მდე პირი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლების მცხოვრებთა ინფორმაციით, რუსი სამხედროები საკმაოდ ხშირად ჩნდებიან იმ ტერიტორიებზეც, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს. მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავების ბოლო ფაქტს, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურის ხევში მოხდა, წინ უძღოდა რამდენიმე გასროლაც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბცია ორეგი ამბობდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურის ხევში გუშინ სროლის ხმა ისმოდა. ადგილობრივი მცხოვრები ვიტალი ჯოჯიშვილი რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. დიდი ხნის განმავლობაში ოჯახის წევრებმა დაკავებულის ადგილსამყოფელის შესახებ არაფერი იცოდნენ. მეჯურის ხევში გორის გამგებლის წარმომადგენელმა დიმიტრი თოდაძემ ჩვენს რადიოსთან საუბარში დაადასტურა, რომ დაკავებული უკვე ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება.
შემსამ საქონელზე დაიყვნენ რუსების. ყველა მის აბსოლუტ ევროკავშირი იყო და პოლიცია ყველა საქმეს გუშინ აბსოლუტურად. ახლა უკვე დადასტურებულია, რომ ნამდვილად ფიქარი გადაყვანილი შედეულის იზოლატორში.
დაკავება გუშინ დღის მეორე ნახევარში მოხდა. ვიტალი ჯოჯიშვილი სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდა. იქვე სოფლის სალოცავთან კი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მეჯურის ხევში სროლის ხმა გაიგეს და ჯოჯიშვილის ოჯახის წევრები და ნათესავები მის მოსაძებნად წავიდნენ, თუმცა კვალს ვერ მიაგნეს. მეჯურის ხეველების განცხადებით დაკავებულ საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთია, რადგან ის ნახირს ეკლესიასთან ახლოს მწყემსავდა. გავრცელებული ინფორმაციით ვიტალი ჯოჯიშვილი ჯერ სოფელ ღრომში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე, იქიდან კი ცხინვალში გადაიყვანეს.
ავიდა ისინი თამორებოდ, მაგრამ საქონელი წავიყვანო, დღეობა-დღეობა და ეგ იყო. ავიდა და უცბად რაღაც არ გავიდა, რაღაც 10-15 წუთი და წავიდა კიდე ცროლაი. 4 გავარდა ერთდროულად და 5 გავარდა ბოლოს გვიანა. ეგ იყო რა, შეიძლება მე რა არ ჩამოვიდა რა. ჩვენ დაბლავი ზეგი და ცროლაა და უცება. ბავშვი ტირილი საკუთებოდა, мама ჩემი რა იქნა. ნოე ბედა არაფერი აღარ წყალი და თვითონაც კი დაანთლეს ანთლები, როგორ შეიძლება ეს. რუავეთ აღარავინ იყო. გადავრეკეთ 10 წუთ შემდეგ და პასუხი აღარ გაქვს.
ნახირში იყო. შუა დღის შემდეგ სროლაა. და საქონლის გამოსაბრუნებლად რომ მივიდა, იმის მერე აღარ გამოჩენილა. ავიდნენ ნახეს, მე ჩემი ძმა იყო და ვერაფერი ვერ საერთოდ არც კვალი არაფერი არ იყო.
მოხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით საქმის კურსში არიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, რომლებმაც ცხელი ხაზი უკვე აამოქმედეს. დაკავებულის გათავისუფლების მოთხოვნით ოს სამართალდამცავებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ივნისში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები გახშირდა. ძირითადად იმ წყემსებს აკავებენ, რომლებიც საოკუპაციო ხასთან ახლოს იმყოფებიან. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ქართველი სამართალდამცავების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შემოდიან და იქ აკავებენ ადგილობრივ მცხოვრებლებს. საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ბოლო დროს მომხდარი ინციდენტები ერკნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის მთავარი განსახილველი თემა იქნება.
მოქალაქის დაკავების ამ დროისთვის ბოლო ფაქტზე, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურის ხევში მოხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba@gmail.com.
გვესმით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში აქციას განაგრძობენ გონიაში მცხოვრების მოქალაქეები, რომლებსაც მიწის ნაკვეთები წინახელისუფლებამ ჯერ დაუკანონა, შემდეგ კი ჩამოართვა. საკუთრების უფლების აღდგენაზე სპეციალური კომისია გასული კვირის ბოლოს შეთანხმდა, თუმცა გონიოელები აქციის შეწყვეტას არაპირებენ მინიმუმ სამშაბათამდე, როცა კომისიამ კიდევ ერთი სხდომა უნდა გამართოს და მიღებული გადაწყვეტილება უკვე ოფიციალურად გააფორმოს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის საკრებულო საკუთრების აღიარების კომისიის ხდომა 15 ივნის მოსახლეობის საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. გონიოში მცხოვრები მოქალაქეები მოითხოვდნენ იმ დოკუმენტის გაუქმებას, რომლის მიხედვით 2010 წელს მათ ხელისუფლებამ მიწები ჩამოართვა. კომისიის წევრები დოკუმენტის გაუქმებაზე შეთანხმდნენ. საკუთრების აღიარების კომისიის თავმჯდომარემ ლევან კინწურაშვილმა განმარტა, რომ
ჩვენი გადაწყვეტილების თანახმად ბათილად იქნება ცნობილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის გადაწყვეტილება. ეს ყველაფერი დაიწერება ოქში, საბოლოო სხდომა გამართება და შესაბამისად ამ ოქს მოეწერება ხელი.
საკუთრების აღიარების კომისიის თავმჯდომარემ ლევან კინწურაშვილმა გადაწყვეტილება საკრებულო შენობასთან შეკრებილ აქციის მონაწილეებს გააცნო, თუმცა გონიოს მოსახლეობისთვის ეს დაპირება საკმარისი არ აღმოჩნდა. ისინი საკრებულო შენობასთან ეგრეთ წოდებულ მჯდომარე აქციას მანამდე გააგრძელებენ, ვიდრე საკუთრების აღიარების კომისია მიღებულ გადაწყვეტილებას დოკუმენტურად არ დაადასტურებს.
დაშლას არა, მომატებას ვაპირებ. იმიტომ რომ ჩვენ მივესალმებით სამშაბათს რო იქნება მაგით, მაგრამ ჩვენ არ გვჯერა.
ახლა ვიძებთ სამშაბათამდე. სანამ გადაწყვეტილება არ იქნება იქომამდე.
დავიღალეთ, რაც გადავკეთეთ, ვიშრომეთ, ვიომეთ, ვიბძოლეთ, მაგრამ შედეგი არ ჩანს. ველოდებით იქნებ ვინე ვინამუსოს.
ქვეყნის ორი ინსტანციის სასამართლო გონიოს მიწების საკითხის განხილვა ბათუმის საკრებულო საკუთრების აღიარების კომისიას დაავალა. თუმცა კომისიამ გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში 7 ივნის გაასაჩივრა. გონიოელების ინტერესებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ნინო სიორიძე იცავს, რომელიც ამბობს, რომ გაუგებარია, რატომ მიმართა კომისიამ სასამართლოს, თუ მოქალაქეებისთვის მიწების დაბრუნებას აპირებს.
აბსურდულია პარალელურ რეჟიმში მოლაპარაკებაში ვიყოთ ხარესთან და თანაკრის დავაქონდეს გველით. ერთმანეთის გამომრიცხავი მდგომარეობა. ანუ იმ შემთხვევაში თუ კომისია მიიღებს სამშაბათს გადაწყვეტილებას, მაშინ მან უნდა გაიხმოს საკასაციო საჩივარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნება ძალიან სერიოზული რისკი, ანუ დაუშვათ ისიც, რომ დააკმაყოფილა ამ კომისიის საჩივარი. ანუ გამოდის, რომ კომისია აგერ მსჯელობს ამ ადამიანებს, რაღაც უკმაყოფილებს, თუმცა აგერ უზენაეს სასამართლო მიიჩნევს, რომ არასწორად იქცევა. ანუ თუ უზენაეს სასამართლოში დარჩება დავა ამ ფორმით, აბსურდული იქნება მაშინ მათი დაპირება და აბსურდული იქნება მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება თავისთავად.
მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას 271 ოჯახი უკვე 6 წელია ელოდება. მიწები, რომლითაც ისინი იჯარით სარგებლობდნენ, 2007 წელს ხელისუფლებამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკუთრებაში გადასცა. 3 წლის შემდეგ კი ხელვაჩაურის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიის დადგენილებით მესაკუთრეებს მიწები ჩამოართვეს. სწორედ ეს დადგენილება უნდა გააუქმოს ბათუმის საკრებულოში შექმნილმა კომისიამ 21 ივნის ჩანიშნულ სხდომაზე. მხოლოდ ამის შემდეგ გონიოს მოსახლეობა მიწის საკუთრებაში დარეგისტრირებას შეძლებს.
ჩვენ კორესპონდენტი გალორთქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც უკვე რამდენიმე დღეა აქციას მართავენ გონიოში მცხოვრების მოქალაქეები, რომლებსაც რამდენიმე წლის წინ საკუთრებაში არსებული მიწა ჩამოართვეს. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს მწუხარება გამოთქვა რუსეთის კარელის მხარეში მომხდარი ტრაგედიის გამო, როცა ტბაზე შტორმის შედეგად დაიღუპა 14 ბავშვი. თანაგრძნობას უცხადებ მოზარდების მშობლებს და ოჯახებს, ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც ქმრის და შვილის მკვლელობაში ბრალდებული მაგდა პაპიძის საქმეს ნაფიც იმსაჯულები განიხილავენ, ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა პაპიძის დედასა და ყოფილ დედამთილს შორის, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, დაპირისპირების მონაწილეები პოლიციაში გადაიყვანეს. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლები ხვდებიან ტელეკომპანიების წარმომადგენლებს შეხვედრის თემა წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური პარტიებისთვის სარეკლამო დროის განაწილება. ამ საკითხზე, როგორც ცნობილია, კანონმდებლობაში ცვლილებები შედის. საქსტატის ინფორმაციით 2016 წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში შეადგინა 351 მილიონი პროცენტულად კი 2.6% იყო. თბილისში მიმდინარეობს ეკონომიკური ფორუმი, რომლის ორგანიზატორები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე და ბიზნეს ასოციაცია. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაი აუწყებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Vice President Calvin Coolidge became president in 1923, following the death of President Warren Harding. Coolidge quickly gained the trust of most Americans by investigating the crimes of Harding's top officials. The conservative economic policies of the new president also won wide support. Coolidge had 1 year to prove his abilities to the American people before the election of 1924. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe tell us about that election.
Coolidge was a quiet man who believed in limited government policies, but his silence hid a fighting political spirit. Coolidge had worked for many years to gain the White House. He would not give it up without a struggle. Coolidge moved quickly after becoming president to gain control of the Republican Party. He named his own advisors to important jobs, and he replaced a number of officials with people whose loyalty he could trust. Most Republicans liked Coolidge. They felt his popular policies would make him a strong candidate in the presidential election. For this reason, Coolidge faced only one serious opponent for the Republican presidential nomination in 1924. Coolidge's opponent was the great automobile manufacturer Henry Ford of Michigan. Ford had been a Democratic candidate for the Senate in 1918. He lost that election. But after the election, some people in his company began to call for Ford to be the Republican presidential nominee in 1924.
Ford was one of history's greatest inventors and manufacturers. But he had limited skills in politics. Ford was poorly educated. He had extreme opinions about a number of groups. He hated labor unions, the stock market, dancing, smoking, and drinking alcohol. But most of all, Ford hated Jews. He produced a number of publications accusing the Jewish people of organizing international plots. At first, Ford appeared to be a strong opponent to Coolidge. But soon he realized that Coolidge was too strong politically. His economic policies were popular among the people, and the nation was at peace. The party could not deny Coolidge's nomination. Ford himself put an end to his chances by telling the nation that it was perfectly safe with Coolidge. Calvin Coolidge won the presidential nomination easily at the 1924 Republican Convention in Cleveland, Ohio. The Republican delegates chose Charles Dawes of Illinois to run with him as the vice presidential candidate.
The Democratic Party was much more divided. Many of the groups that traditionally supported Democratic candidates now were fighting against each other. For example, many farmers did not agree on policies with people living in cities. The educated did not agree with uneducated people. And many Protestant workers felt divided from Roman Catholic and Jewish workers. These differences made it hard for the Democratic Party to choose a national candidate. There was little spirit of compromise. Two main candidates campaigned for the Democratic nomination. The first was former Treasury Secretary William McAdoo. McAdoo had the support of many Democrats because of his strong administration of the railroads during the World War. Democratic voters in southern and western states liked him because of his conservative racial policies and his opposition to alcohol. The second main candidate was Alfred Smith, the governor of New York. Smith was a Roman Catholic. He was very popular with people in the eastern cities, Roman Catholics, and supporters of legal alcohol. But many rural delegates to the convention did not trust him.
The Democratic Party convention met in New York City. It quickly became a battle between the more liberal delegates from the cities and the more conservative delegates from rural areas. It was July. The heat was intense. Speaker after speaker appealed to the delegates for votes. One day passed, then another. For 9 days, the nation listened on the radio as the delegates argued about the nomination. The delegates voted 95 times without success. Finally, McAdoo and Smith agreed to withdraw from the race. Even then, the delegates had to vote 8 more times before they finally agreed on compromise candidates. The Democratic delegates finally chose John Davis to be their presidential nominee. Davis was a lawyer for a major bank. He had served briefly under President Wilson as ambassador to Britain. The delegates also chose Charles Bryan to be the vice presidential candidate. Bryan was the younger brother of the famous Democrat and populist leader William Jennings Bryan.
There also was a third party in the 1924 election. Many of the old progressive supporters of Theodore Roosevelt and Woodrow Wilson opposed the choices of the Republicans and Democrats. They thought the country needed another candidate to keep alive the spirit of reform. Progressive candidates had done well in the congressional election of 1922. But following the election, communists had gained influence in one of the major progressive parties. Most progressives did not want to join with communists, so they formed a new progressive party. The new party named Senator Robert La Follette of Wisconsin to be its presidential candidate. La Follette campaigned for increased taxes on the rich and public ownership of water power. He called for an end to child labor and limits on the power of the courts to interfere in labor disputes. And La Follette warned the nation about the dangers of single, large companies gaining control of important industries.
Coolidge won the 1924 election easily. He won the electoral votes of 35 states to just 12 for Davis of the Democrats. La Follette won only Wisconsin, his home state. Coolidge also won more popular votes than the other two candidates together. The American people voted for Coolidge partly to thank him for bringing back honesty and trust to the White House following the crimes of the Harding administration. But the main reason was that they liked his conservative economic policies and his support of business.
La Follette's Progressive Party died following the 1924 election. Most of his supporters later joined the Democrats, but the reform spirit of their movement remained alive through the next 4 years. They were difficult years for progressives. Conservatives in Congress passed laws reducing taxes for corporations and richer Americans.
Progressives fought for reforms in national agriculture policies. Most farmers did not share in the general economic growth of the 1920s. Instead, their costs increased while the price of their products fell. Many farmers lost their farms. Farmers and progressives wanted the federal government to create a system to control prices and the total supply of food produced. They said the government should buy and keep any extra food that farmers produced, and they called for officials to help them export food. Coolidge and most Republicans rejected these ideas. They said it was not the business of a free government to fix farm prices, and they feared the high costs of creating a major new government department and developing export markets. Coolidge vetoed three major farm reform bills following his election.
The debate over farm policy was in many ways like the debate over taxes or public controls on power companies. There was a basic difference of opinion about the proper actions of government. More conservative Americans believed the purpose of government was to support private business, not to control it. But more liberal Americans believed that government needed to do more to make sure that citizens of all kinds could share the nation's wealth more equally. Coolidge and the Republicans were in control in the 1920s. For this reason, the nation generally stayed on a conservative path. The Democrats and progressives would have to wait until later to put many of their more liberal ideas into action.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.